We're gonna play football, soccer, football, soccer, football, soccer, all around the world. Football, soccer, football, soccer, football, soccer, the greatest game of all. I play football, you play football, you play football. Hey, hey, hey. I play football, you play football, you play football. Hey, hey, hey. Sol, måne og stjerner står helt korrekt, og derfor kan vi nu give dig Kongeligaens podcast volume 18. I denne omgang går Sune og jeg, Manu M. Manu, og giver dig vores besyv omkring runden, der gik. Det indebærer blandt andet Oliver Giroud, der scorer mål, Liverpool vinder over United, og sågar får Newcastle også sæsonens første sejr. Det er så sandt at sige den omvendte verden. I tillæg til det her får du også vores besyv omkring transfervinduet, der netop er smækket i, YouTube-anbefalinger, plus selvfølgelig lidt munter tone fra de herrer. Det her, det er Kongeligaens podcast volume 18. Mit navn er Christian Lund. Let's get cracking. Over for mig, der sidder Sune Holm. Sune, godt at se dig, kammerat.
I lige måde, Christian. Godt at være.
Hvordan spænder livet af for dig?
Fint, synes jeg, i det store hele. Travlt, som så vanligt. Nu var jeg til Dansk Hip-Hop 25 år her i sidste weekend. Hård tur. Men turen værd, synes jeg. Det var sgu rette til alle de gamle drenge igen.
Hvem bød de ind med, de danske hiphopper?
Jamen, der var alt jo, altså. Der var den gode Dukes, var der. Hvid Chokolade var der i fuld besætning.
Hvad med Faktaposen?
Faktaposen var der ikke. Det havde jeg. Så havde jeg sgu lidt.
Ja.
Det må jeg sige. Det bedste, det var nok Johnny Hefti og Jøden. De var faktisk gode, altså de havde en meget, meget god version af
gamle drenge. Er det ikke du har sagt før?
Nej, det er sjældent, men det var ligesom højdepunkter sammen med Hvid Chokolade. Det var så godt at se dem igen.
En god version af gamle drenge, findes der sådan en?
Alle versioner af gamle drenge er sådan gode, men live var den, der fungerede det åbenbart meget godt, må man sige.
Udmærket, jamen godt at høre, godt at høre.
I lige måde, har du noget at fortælle?
Ikke det store. Nu har der været landskampspause, det er lidt tid siden vi har været på, men der er der sket det der værd. Man har nok fået båret armen et par gange, og så her i ugens løb har jeg været til John Barnes foredrag i Audi-huset i Gladsaxe. Ja,
ja.
John Barnes, legendariske Liverpool-spiller og engelsk landsholdsspiller, som faktisk kommer fra Jamaica.
Okay.
Det vidste du ikke?
Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
Men det gør han.
Det er en god historie.
Der kan man bare se. Ja, ja, lige præcis. I tillæg kan jeg også lige spice op med, at hans ene læg er dobbelt så stor som den anden.
Nå,
ja, på grund af en skade, og det var faktisk derfor, han i sin tid fra at gå fra at være angriber, kom ned og de sidste 7 år af sin karriere spille midtbane. Ja.
Fordi han har svagere ben, og ja. Så skal han fra angriber til midtbane.
Ja, fordi han ikke kunne løbe lige så meget.
Løber man ikke mere som midtbanespiller?
Ja, men det var en anden tid. Det var også dengang, hvor Jan Mølby han dominerede. Hvis der var en ting, Jan der Marlen han ikke lavede, det var altså at løbe.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Til gengæld kørte han bil og blev arresteret for det.
Ja, det er sikkert.
Ja. Skal vi se at komme til det? Arsenal mod Tottenham. Det store London, North London Derby, tror jeg det hedder. Arsenal tager en 1-0 sejr på mål af Oliver Giroud i starten af kampen.
Ja, lidt heldigt mål, kan man godt sige. Det er ikke noget, en lidt afrettet bold, som man så får i fødder. Så er det en god afslutning. Er det for meget at sige, lidt skuffende kamp?
Det synes jeg.
Altså, jeg synes, det var lidt det, at man havde altså skuffende mest på grund af, at man forventer så meget mere af Spurs på en eller anden måde. Mm. Også fordi, at de er jo virkelig et hold, som vi også her har rost meget for deres indkøb, og de har så mange offensive strenge at spille på, skulle man mene. Men de når ikke frem til meget i den her kamp. Og Arsenal har vi jo da også kritiseret for at have et noget tamt forsvar, men de får sådan ligesom pillet brødet af den her... Ja, Arsenal eller Tottenham-offensiv, og så kører de den egentlig meget pænt hjem. Det er en ret fortjent sejr. Der var lidt noget at sætte til den.
Nej, man kan ikke sætte meget på sejren, det vil jeg godt give ret i. Med hensyn til det med offensiven, så har de jo købt stort ind, de gode Spurs-drenge. Blandt andet med Lamela og Christian Eriksen. Christian Eriksen var så ikke spilleberettet. Lamela kommer ind, der er 20 minutter igen. Cirka, han viser nogle få ting, men han kommer ikke sådan decideret frem til store chancer. Han virker sådan en lille smule lidt starstruck ved at være på banen, havde jeg sådan næsten indtryk af. Han startede meget nervøst, kom så lidt efter det undervejs, men jeg var ikke specielt imponeret. En ting, der faktisk er det mest imponerende, det er, at Giroud han scorer, og har i de sidste fem Premier League-kampe scoret 4 mål. Kan han lige pludselig være andet end en spiller, der ligner en, der
hører til på Brøndby IF's yndlingehold med sin undercut og sine tatoveringer ned af armen.
Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi det var ikke noget, man havde set komme, kan man vel sige. Altså, han var sådan ret god på det her Montpellier-hold, der vandt mesterskabet, hvor han ligesom var den store stjerne, men det var også på noget andet niveau, kan man sige. Den franske liga, Montpellier var lidt heldig, må man sige, engangsfortællelse. Han slog jo bestemt ikke igennem i Arsenal sidste år, og han er jo lidt en type, som man hele tiden har haft fornemmelsen af, at han spiller på trods af, eller sådan i mangel af bedre, ikke? Så, men altså, han er jo begyndt rent faktisk at være en dygtig afslutter, må man sige. Han er meget, meget klinisk, når han får mulighederne. Og det er jo meget med det her selvtillid at gøre. Han kommer frem til nogle ting, og nu scorer han rent faktisk også på bolden. Og så er han jo en dygtig targetspiller, synes jeg. Altså, han har altid været god til at få nogle gode positioner, spille med ryg mod mål. Så det kan da godt være, at Arsenal ved ikke at købe ind har fundet deres angriber for fremtiden. Det er
ja. Lidt
pudsigt.
Men det er jo sjovt, fordi han er jo en typisk boksspiller. Hvis man skal sammenligne med, jeg vil sige, andet valget på angriberpladsen i Arsenal, så hedder han jo Niklas Bendtner. Med nyt rygnummer ud over det. Han kan ikke kalde ham B-52 længere.
Hvad hedder han nu?
Jamen, jeg tror, han har fået nummer 23.
23?
Tror jeg nok.
Altså det gamle Arshavin nummer?
Ja, det tror jeg. Okay. Han er i hvert fald ikke B-52 længere, og det er faktisk lidt en skam.
Har han så også skiftet Twitter-handle?
Det tvivler jeg stærkt
på. Bender 52.
Ja, ja, men B-52.
Altså, det er lidt ærligt.
Man kan hedde hvad som helst det andet.
Men jeg Bender andet valg til angrebet med i Champions League-truppen.
Ja.
Nu vender lykken.
Det bliver din sæson, Nicky.
Det bliver Nickys sæson, ikke? Altså, det er meget sjovt at tænke, at der ikke skal meget mere end en enkelt skade til. Så kan man selvfølgelig spille Theo Walcott helt op, hvis det endelig skulle være. Ja. Fordi man kan sige, Arsenal har jo ikke hentet en angriber ind, til gengæld har de jo hentet noget til den offensive midtbane, som vi jo også kommer ind på om ikke alt for længe. Jeg synes, en interessant ting ved Tottenham, vi har rost meget, for de har købt godt offensivt ind, og de har egentlig også købt godt defensivt ind, synes jeg. Men desværre får de ham her, Etienne Capoue, skade, med hvad der ligner en sådan relativ alvorlig skade. Og så er Tottenham jo lige pludselig i problemer, fordi de har ligesom skibet alle defensive midtbanespillere væk.
Tom Huddlestone,
Jake Livermore har de vist også sagt farvel til. Mm. Så de har i bund og grund en Sandro tilbage, som lige selv er ved at komme sig over en skade.
Ja, som heller ikke er sådan longevity.
Nej vel, altså det er det. Så man er lige pludselig, altså nu har Tottenham ligesom forstærket de offensive kræfter, men det bliver måske lige lovlig meget offensivt midtbane, kan man sige. Mm. Ellers skal man måske lukrere mere på, at Dembélé kan spille defensivt, som han måske også kan. Men han er bedst i den der lidt box-to-box-spiller.
Tovejsspiller.
Præcis, så det bliver lidt interessant at se, hvordan det kommer til at udvikle sig.
Som du siger, så har de på dagens, eller den sidste transferdag i vinduet her, har den gode Wenger været ude og splashe god boks, taget ikke turen hele vejen til Madrid med en attaché-mappe spækket med, ja, franske igen, var jeg lige ved at sige. Han købte Mesut Özil for 42,5 millioner. Så vidt jeg ved, så er det højeste transferbeløb for Arsenal nogensinde.
Det skal det nok være,
ja. Og det er jo egentlig sjovt, fordi vi har jo siddet og talt om, at de har masser af gode offensivspillere, men de manglede ligesom en defensiv, så er det så godt nok skrevet med Mathieu Flamini. Men man er lidt usikker på hans niveau. Han kom dog ind og gjorde det ret fornuftigt. Mm. Men de har i hvert fald købt ham her, Özil. Vi sad og snakkede om, at de har brug for en angriber, nu er de købt en offensiv midt til.
Ja.
Hvad skal de bruge ham til, Sun?
Jamen altså, hvad skal man egentlig bruge ham til? Ikke? Altså, han er jo ikke sådan en spiller, som du rigtig siger, som man ligesom tænker, det er sådan en som ham, de mangler. De har sådan set spillere, der godt kan finde ud af at sætte andre spillere op. Men altså, man kan sige, at Mesut Özil er jo altså en spiller fra den øverste hylde, vil jeg sige. Altså, han har været virkelig, virkelig god i Real Madrid. Og virker også underligt, kan man sige, lidt aktivist for en Madrid-spiller. Lidt sympatisk også, ikke?
Ja.
Og så er han jo en spiller, der egentlig passer meget godt ind til det her vinger med boldbesiddelse, hurtig bold og holde det nede på jorden. Og der er han jo altså utrolig dygtig. Og han kan vel strengt taget også godt fungere på en fløj, altså hvor han så kan trække ind i banen med sit venstre ben. Så det er en rigtig, rigtig god spiller, som Arsenal har fået fat i. Og han Özil lægger heller ikke skjul på, at det var meget Wenger, der gjorde det. Altså han ser ham her som den helt store stjerne. Det er han jo egentlig også. Så det bliver spændende at se, hvad han kan. Helt bestemt. Flamini synes jeg faktisk, jeg tror vi sad og sådan grinede en lille smule af det på et tidspunkt over, at nu kommer han hjem, den fortabte søn. Han er jo, altså hans karriere gik jo næsten i stå i Milan til sidst. Men han kommer faktisk ind i den her London-kamp mod Tottenham. Fordi det er vel Wilshere, der bliver skadet, mener jeg. Igen, fristes man til at sige. Og så kommer Flamini faktisk bare ind og bosser den her defensive midtbane, som er det, som Arsenal har manglet, siden de solgte Alexander Song i bund og grund. Så det synes jeg faktisk også virker som om et rigtig, rigtig fornuftigt køb. Så det kan altså, det er to gode midtbanespillere, som de lige pludselig har fået, og så er det så mangler en angriber, det er så hvad det er.
Men hvis Giroud han har lige slået den ind, og B52 han står i skyggen og venter på det, så, eller B23 må det
sige. B23, lyder ja, ikke helt det så lyder ikke,
han lyder ikke så fedt. Nej. Tilbage til det gamle nummer, Niklas.
Ja, præcis.
Videre til noget, jeg har glædet mig utrolig meget til at tale om, og det er netop Liverpools 1-0 sejr hjemme på Anfield Road over Manchester United. Sturridge scorer igen. Ja. Det er 3 mål i 3 kampe. Vi holder clean sheet. Og så kan jeg virkelig godt lide at tale om, at Liverpool rent faktisk slår United.
Ja, det er også et stykke tid siden, ikke?
Jo, det er nemlig rigtig lang tid siden. I forrige sidste sæson, så havde vi, hvor vi spiller 10 mand, så spiller vi egentlig United, på trods af vi 10 mand ud af banen, taber så alligevel. Men det, jeg gerne vil hæfte mig med, det er selvfølgelig, at vi slår dem, og vi ser rigtig solide ud. Vi formår at stå imod deres pres, eller faktisk det pres, som ikke rigtig kommer til sidst. United formår ikke i de døende minutter at lægge pres, og det er jo netop det, som man er... At, hvad skal man sige, identificerer United meget med, at de kommer med den her kolossale, uovervindelige kraft til sidst, og simpelthen nedkæmper deres modstandere, og vi står imod.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes egentlig, at Liverpool havde ret godt styr på den kamp. De er aldrig rigtige problemer, og jamen, som du siger, Sturridge. Sturridge blev åbenbart ved med at blive ved. 3 mål i 3 kampe, og den klart bedste engelske angriber lige nu, må man sige. Ikke? Det er solidt, vil jeg sige. Det er solidt på en anden måde, end man har set Liverpool, fordi man altid har været nervøs for, at Liverpool skulle lukke mål ind i hvert fald. Ikke? Og nu har man efterhånden en fornemmelse af, at der faktisk er tegning til noget stabilitet på det her hold. Mm. Så det lover godt for de røde, for Mercy.
Ja, også at vi i vores forsvar, som der er blevet stillet mange spørgsmålstegn ved.
Hvad var det?
Ja, men alligevel vi formår at holde Robin van Persie for fadet. Ja, stort set hele kampen, altså de har ikke nogen sådan helt åbne muligheder, hvor at man... Undskyld. Hvor at man ofte ser et Liverpool-hold, og så er man sådan meget godt med, men så har man udfald i perioder, men hvor vi leverer en rigtig stabil indsats hele vejen igennem. Daniel Agger spiller god kamp, Glenn Johnson lige så, og Mignolet virker ekstremt sikker. Det er ligesom som om, at Mignolet har givet Liverpools forsvar den her udefinerbare, det her X-faktor noget. Lidt det samme som Peter Schmeichel også leverede til det danske forsvar under EM og til United om, at vi holder sammen, vi holder tæt, vi er lidt uovervindelige, der er ro på det hernede, jeg er her-agtigt noget. Det er jo måske lige præcis det, som Liverpools forsvar har haft brug for, når de har haft en lettere erratic Pepe Reina til tider. Plus at de så også har styrket det ganske betragtet her i slutningen af transfervinduet.
Jamen, altså, jeg synes, det var meget sjovt for Robin van Persie, som jo altså altid har været god. Han løb jo rundt og så decideret sur og bitter ud, og som virkelig frustreret. Han var jo mere frustreret end Ryan Giggs' bror, der kommer hjem til Ryan Giggs på besøg op, der sin kones undertøj ligger på gulvet. Altså, det er jo ikke sjovt. Og det er rigtig nok, altså, der var noget ro over det. Jeg synes, og jeg har jo også sagt, at jeg synes virkelig, at Mignolet-købet er virkelig godt set af Liverpool, for han er altså en god keeper.
Et andet køb, som jeg også synes er rigtig godt, og som vi havde op i potten sidste omgang, det er Mamadou Sakho, kommer ind for noget, der ligner 140-135 millioner gode danske kroner. Vi talte om han, hvor god var han egentlig og så videre. Jeg har stadig stor tiltro til, at han bliver den helt rigtige marker for Akker. Akkers marker. Akkers helt rigtige marker. Og i tillæg, så blev det støttet af John Barnes.
Så John Barnes siger, at det er rigtigt?
Ja.
Men så må det jo være rigtigt.
Man kan ikke...
Jeg vil sige, altså, Mamadou Sakho er jo en spiller, som man i de sidste... Altså, jeg tror lige siden Football Manager 9 eller sådan noget, den stil, har han jo været en af de bedste spillere, som man bare skulle købe.
Ja.
Fordi han altid udviklede sig helt enormt. I virkelighedens verden er det jo sådan ikke rigtig sket på samme måde. Altså han er fransk landsholdsspiller, men han spiller ikke i Paris. Og Paris har hele tiden ligesom prioriteret at opgradere det midterforsvar der, i stedet for at satse på Sakho, som godt nok var anfører i en ung alder og så videre. Men altså jeg har strengt taget ikke rigtig set. Jeg har set ham i nogle enkelte kampe, men jeg ved ikke, hvor god han er. Og det er der nok ikke sådan rigtig mange, der ved. Altså der er ikke nogen tvivl om, det er talent, og det er... et køb, som Liverpool nok blev nødt til at lave, kan man sige, fordi de stod over for, kan man sige, nogle massive skadesproblemer lige pludselig i midterforsvaret. Men hvor god han er, det får, altså mod Premier League-angriber, det får vi jo at se tidsnok.
Ja, en anden spiller, de også har købt, Thiago Ilori fra Sporting Lisboa. 7 millioner pund, han kom ind fra.
Jeg har aldrig hørt om ham.
Det har jeg bundærligt, helt aldrig nogensinde. De sad, ham og Sarko og Moses og Brother Louis, som stadig ikke kan spille. De sad på tribunen og så den her kamp mod Liverpool, eller slutter mod United. Og han siger altså, han har sgu brug for at løfte lidt. Han ser ikke særlig bred ud. Han er sådan noget 1,86 høj. Sådan der. Han ligner lidt en sød dreng. Han ligner lidt Oscar fra, fra Chelsea.
Ja, det har du ikke brug for i det centrale midterforsvar generelt i Premier League, kan man sige. Der har du brug for nogle lidt mere muscles. Altså
altså, jeg har også så meget kendskab efterhånden til Liverpool, at deres nuværende scouting-afdeling, ikke foregående, men nuværende og Brendan Rodgers, de har altså gjort deres hjemmearbejde, så bare med det, så har jeg store forhåbninger til de her to signings. Og jeg tror, vi er garderet for de næste kommende mange år.
Hvad med, altså, nu nævner du Victor Moses, som jeg jo egentlig meget godt kan lide, men er han det? Er han noget, som... Var det han noget, Liverpool havde brug for? Jeg havde altså sådan lidt svært ved at se, hvad de mangler, for Victor Moses er jo en, i hvert fald i mine øjne, en fløj, der arbejder hårdt defensivt, hvis man kan sige det sådan. Ja. Lidt den sorte mands Dirk Kalt.
Ja, lige præcis.
Er det noget, man har savnet, eller hvad? For jeg ved ikke rigtig, om... Jeg synes, han var okay, men det er sådan... Det er vel til bredden? Går jeg ud fra,
det er en gardering for en eventuelt Raheem Sterling, skråstreg Coutinho, skråstreg Suarez, skråstreg Sturridge, fordi han kan også godt spille en spids, men han er, som du siger, nok mest en fløj, der kan bruges forholdsvis på højre, men også venstre, som nemlig leverer et bundsolidt stykke arbejde i form af defensiven. Jeg tror, det er blandt andet det, som Brendan Rodgers har fundet ekstremt tiltagende, at man har nogle blandt andet, altså Luis Suarez, Danny Sturridge, det er ikke fordi, at de er helt vilde for de her tilbageløber. Der har han nemlig Moses, så han også kan komme ind og presse de her angriber og fløje lidt mere. Nu har man blandt andet også sendt Borini på lån, så der var et hul, og når man har en mulighed for at lege ham, så synes jeg, at det er en rigtig, rigtig fin lejeaftale til bredden. Han gjorde det jo Moses rigtig godt i Wigan.
Ja, han gjorde det også godt jeg synes også, han gjorde det godt i Chelsea sidste år faktisk. Ja. Lige så snart, at Benitez kom til, så var han jo faktisk måske altså næsten den første mand på holdkortet virkelig sådan, ikke? Også fordi Benitez elsker den her type spiller. Så altså, ja, han kan da godt blive en succes. Det vil tiden jo vise, ja. Som så mange andre ting.
Uniteds manglende formåen i form af at lægge pres på Liverpool til sidst, og deres, jeg vil ikke sige, det har jo egentlig været en overbevisende start på den måde, de har haft en uge gjort mod Chelsea, så har de vundet 4-1 over Swansea, og så taber de til Liverpool. Nu er det købt, vi kommer også lidt ind på det senere, Marouane Fellaini, ja. Som stort set er den eneste signing, United har lavet. Er det nok til at de fremover kan lægge et større pres?
Altså, ligesom? Han er jo i hvert fald en type, som når man har de her problemer, som man så kan smide ind og hælde nogle bolde op imod. Det var jo noget, som United slet ikke kunne gardere sig mod, da Everton gjorde det i sidste sæson mod dem. Men om han er det, man har brug for, det ved jeg sådan set ikke, fordi han er jo ikke en naturlig spiller i, hvad kan man sige, det normale United-koncept, altså som vi kender som boldbesiddende og lidt mere nede på jorden spiller afleveringer rundt omkring. Fellaini er jo klart bedst, når han får brugt sin fysik og kan blive sat i scene på den, og det kræver altså, at man tilrettelægger sit spil på en anden måde, og det kan man nok ikke nødvendigvis gøre i United, medmindre selvfølgelig David Moyes har planer om at bringe Everton-stilen til United. Det er bare svært at forestille sig på et eller andet niveau. Han er en, jeg kan jo rigtig godt lide Fellaini, men jeg ved bare ikke, om han er sådan en perfekt match for United. Og så kan man så diskutere alt det her med, hvor sent han blev hentet ind. Altså hvis man må have vidst, at David Moyes var ude efter Fellaini, det vidste vi allerede sidste sæson.
Fra start af.
Altså, fra start af. Det var et åbenlyst køb, og det blev også gjort meget let af, at Fellaini havde en klausul, der gjorde, at han kunne købes for, mener jeg, omkring 200 millioner. Og alligevel venter United til, at den klausul udløber, kommer med det her bud på 240 millioner for Fellaini og Leighton Baines, som bliver afvist pure, og så går der noget tid, og noget tid, og noget tid, og så på transfervinduets allersidste timer køber de så Fellaini for 240 millioner. Altså det er ikke særlig godt ageret på transfermarkedet. Det er det altså. Og der ved jeg ikke, om det er David Moyes, der skal indse. Nu er han altså i en anden klub, hvor der gælder nogle andre regler. Der er det sådan, lige så snart du melder dig interesseret, så booster man prisen, fordi man ved, at United har midlerne. Det er nok noget, han skal lære at håndtere bedre, kan man sige. Fordi jo, de har stadig et stærkt trup, men det er svært at se, at de har sådan, altså, de åbenlyse problemer, som man vidste, de havde, når det, før de kom ind i sæson, har de jo ikke lukket overhovedet. Bare det, at Ryan Giggs efterhånden ligner en fast mand. Altså, der burde, der er noget...
Alarmklokkerne ringer.
Ja, præcis, ikke? Så det synes jeg, at man godt kan stille... Det kan jo godt være meget kritisk ved, synes jeg.
De har ikke haft en specielt heldig hånd, United, på transfermarkedet. Der var jo også den her Ander Herrera fra ja. Atletico Bilbao, eller Atletico Club Bilbao hedder det, undskyld, hvor at de har bud for ham, eller bud på ham, og så bliver det forpurret af nogle, ja, quote-unquote imposters, ja, hvor der er nogen, der har udgivet sig for at være en mellemhandler, og har så henvendt sig på Uniteds vegne til Athletic Bilbao, og derfor havde de så kaldet af, eller andet. De har haft en utur, eller lidt stolpe ud, eller også har de bare ikke gjort deres arbejde godt nok.
Jeg tror, det med Herrera, det er vist nok bare et spørgsmål, om de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Altså, det Sid Lowe fra The Guardian har haft en fortælling om, at det her, det var egentlig sådan tre almindelige jurister, kan man sige.
Som, og velkendte jurister, ja, præcis, i Spanien.
Som man bruger til den her type sager, når der skal altså bydes på de her klausuler. Og det er åbenbart ikke noget, man bare gør, som, altså, hvor du siger, nu byder vi det her, så er det fint. Der er åbenbart nogle ekstra ting, altså gælder det også for udenlandske klubber osv. osv. Mm. Og det er altså også en proces, som det lader til, at United sætter i gang og håber på, at den kan vi godt få gennemført på en dag. Mm. Og så går det bare ikke. Altså det har været naiv agerende, synes jeg, på transfermarkedet.
Jo, også de striker ud på Thiago Alcantara fra Barcelona, så de prøver på at købe igen sådan lidt semi-arrogant og siger, hey, vi byder på det, selvfølgelig kommer han til os. Præcis. Og så stikker han til Bayern og god gamle Pep i stedet for.
Ja, de var også ude efter Cesc, som så også bare gav dem en hej. Og det, jamen det er det der, det ved jeg ikke rigtig, om de havde forestillet sig, at de bare kunne sige, vi er United, vi er verdens største klub, i hvert fald deres egen selvforståelse.
Ja.
Selvfølgelig vil alle spille for os, fordi det er mere attraktivt i sig selv.
Mm.
Og der har de jo åbenlyst haft taget fejl.
Nu vi snakker lidt om Liverpool, mit hold, så må vi også hellere vende dit hold, nemlig Newcastle, fordi I vinder.
Vi vinder.
På trods af, at jeg sagde det modsatte, at det irriterer mig. I vinder 1-0 over Fulham på mål af Hatem Big Ben Arfa.
Ja, og det er et af meget få lyspunkter indtil videre. Ben Arfa er faktisk, han ser faktisk skarp ud, han ser helt frisk ud. Og han scorer et, må man sige, ret godt mål, og meget typisk Ben Arfa, modtager bolden i højre side angrebszonen, et træk ind, venstre benet op i det fjerne hjørne. Det er sådan, vi kan lide det, og nu har Newcastle jo altså lige pludselig fået 4 point med en målscore på 1-4.
Et mål har vi scoret.
Et mål har vi scoret, og det giver sejren, og det er det, der... Og ja, og det var på tide, og det var noget, som man har været lidt nervøs for, om Newcastle nogensinde kom i gang. Men nu ser det altså ud som om, at bunden, eller de bøtten er vendt. Delt 7. plads, og vi ligger til Europa.
Jeg ligger til Europa lige præcis. Det har også noget at gøre med, at I har jo ikke været vanvittigt aktive på transfermarkedet. I har kun skrevet med én franskmand på en lejeaftale for QPR. Ja. Det er jo i sig selv sådan rimelig chokerende, at det er kun én franskmand, der kommer ind. I plejer altså få en hel koloni ind ad gang.
Præcis.
Men Loic Remy er kommet til for QPR. Der hvor den store ting er for Newcastle, ser jeg, det er, at nøglespillerne i truppen er klar, og at de formår at holde på Kabay.
Ja, det gjorde vi. Det var vigtigt, og det er også vigtigt, at han ligesom er kommet tilbage. Han havde jo lidt sådan en, kan man sige, en selvvalgt træningspause, hvor han sådan lidt gjorde sådan lidt mytteri mod klubben, fordi han ikke blev solgt. Men han er tilbage på træningsbanen igen og spillede også kampen mod Fulham. Så vi, altså hvis man kan sige, hvis Kabay finder sin gamle form igen, Sissoko er startet rigtig godt, så har man en meget god central akse, som er krævet, når en fyr som Tjektiv til stadig kan finde ud af at spille. Ben Arfa tilbage i form, så mangler man en angriber, og der har, hvis man kan sige, hvis Loic Remy kommer ind og ligesom kan være afgørende, som han jo rent faktisk formåede at være for et virkelig dårligt QPR-hold sidste år, altså han scorede nogle vanvittige mål sidste år, han vil forstærke angrebet ret markant. Så mangler man selvfølgelig at få Debussy til at indse, at han er landsholdsklasse for Frankrig. Og så har man egentlig the makings af noget ret fornuftigt, fordi at man også har det her centrale forsvar, hvor Colotini er tilbage. Yang Ambiwa ser stærk ud. Så det er faktisk altså på papiret et relativt fornuftigt hold, vil jeg sige. Og så skal det sådan bare føres ud i praksis.
Ja, og Colotini, som du siger, han er tilbage efter, personal problems.
Noget af den stil, ikke? Altså han ville tilbage til Argentina.
Hjem til Pampasen. Hjem og have bøf.
Ja, steak og Dorado. Men det fik han så ikke lov til, og det er jo godt for Newcastle. Nu snakkede du sådan lidt om deres transferstrategi, og den er jo blevet relativt meget udskældt.
Ja. Især jeres sportsdirektør.
Ja, man fik ham her, Joe Kinnear, ind, som er en gammel Newcastle-træner, som måtte stoppe, fordi han blev syg, men nu er han åbenbart røget ind som sportsdirektør. Han havde det nu legendariske interview, hvor han sidder og udtaler samtlige Newcastle-spillers navne forkert. Blandt andet kalder han jo Johan Kebaya for Johan Kebab afskillige gange. Og han har sagt, altså han svinede jo altså stort set alle fans til et interview og sagde, at hvis I ikke, det kan godt være, I clean, det er fordi I ikke forstår på fodbold. Judge me by my signings. Og han har altså ikke købt noget siden, så det ved jeg ikke rigtig, hvordan. Altså, det er jo ikke, man kan ikke sende nogen fejlkøb.
Nej.
Så indtil videre må det bare være et pass, eller sådan blank, ja, blank evalueringsskema. Det er virkelig en cirkus.
Det er ligesom at møde op til skriftlig eksamen, og så det eneste, du formår at skrive ned, det er navn og klasse.
Stort set.
Ja.
Stort set.
Crystal Palace tager hjemme imod Sunderland og slår Paulo Di Canios drenge 3-1. Og de slår dem ikke bare, de giver dem en seriøs røvfuld. Ja, de satte sidste mål af en gem.
Ja, det er det. Det er et dejligt spark op i krogen. Men jeg synes, at det var faktisk en af de kampe, som jeg af en eller anden grund. Man sidder vel en lørdag eftermiddag, og så sætter man sekseren på. Jeg tror faktisk 3 plus havde en anden kamp, men jeg gad simpelthen ikke høre på deres kommentarer.
Nej, vel?
Så over på sekseren igen, hvor cheferhunden også var
med. Det er for rigtige fans.
Det er for rigtige fans nemlig. Og Crystal Palace, altså, det var sgu, som at se en engelsk kamp, hvis man kan sige det sådan. Der var eddermame og tempo på, og Crystal Palace spillede for hurtigt i forhold til, hvad de kunne. Altså, de havde ikke rigtig teknikken til at følge med, men de kæmpede og kæmpede og kæmpede, og vinderen fortjente sejr. Jeg har glemt hans navn, de har en eller anden nyindkøb, som scorer straffespark.
Ja, så de hiver fra en lavere liga, ja, og havde scoret mål, som man tror, det er løgn. Ja,
præcis, den nye Zaha.
Ja.
Og han kommer ind, scorer målet til 2-1, som sagt, hvor at, det er på et straffespark, hvor John O'Shea, tidligere United-spiller, laver en virkelig, virkelig, virkelig hjerneblødning, hvor han laver sådan en fuldstændig håbløs straffespark, sådan mister bolden og flår manden ned og får trækket rødt samtidig. Så det er jo, det var virkelig, virkelig dårligt.
Og han der er nok så nok til at kigge forurettet på dommeren.
Ja, ja, altså det skal man aldrig være for fint. Det lærer man af Fergie, tror jeg, når man ser det første, der står på sådan ens instruktionsmanual, når man starter til United, ikke? Ellers så var det et Sunderland-hold, som på et tidspunkt så gode ud. Og det er noget, hvis man skal sige noget positivt fra de her Sunderland-fans her, så er det, at Stephen Fletcher er tilbage.
Han scorer også deres seneste mål.
Ja, det gør han nemlig, og det er faktisk et godt mål,
ja,
hvor han modtager en bold med ryggen mod, ligger den meget fint af til fløjen, og så løber han, jeg skulle sige stormer, men så hurtigt er han jo heller.
Nej,
så lunder han sådan
ind i feltet.
Stadig tempo. Og så mens han løber til højre, springer han op og hælder bolden stensikkert ind modsat retning. Meget, meget teknisk svært hovedstød. Men altså, han var jo den, der holdt Sunderland i Premier League sidste sæson, kan man vel næsten godt sige.
Ja.
Så de kan jo have virkelig brug for, at han stepper op.
Og holder sig fit.
Det må man sige. Det, ja, må man sige.
Men de kan jo, han er jo en meget, skal vi kalde ham en verbal træner, han har en mening om meget.
Ja.
Når det går skidt for holdet, så siger han, det er ikke min skyld, det er spillerne, der er strafrunder, ligesom for at få visse fansen, der er utilfredse om, at altså, det er ikke min skyld, jeg gør sgu mit arbejde rigtig godt, se hvor meget jeg jubler, når vi scorer,
ja.
Og dem, der ikke gør det godt nok, der ligesom har min mentalitet, min fighter-on, de får fandme strafrunder, og jeg er rigtig led ved dem. De kan jo måske ikke overveje lige at vende spejlet 180 grader, så det peger på ham selv frem for alle de andre.
Jo, og det er jo meget sjovt det der med, når man taber, så bare skyde skylden fra sig.
Ja.
Altså, det er jo sådan lidt anderledes, end hvad de fleste, kan man sige, som toptræner plejer jo, altså når det går skidt, så tager de hele lortet på deres kappe, for ligesom at beskytte spillerne. De kan jo vælge den anden taktik her, ikke, hvor man siger, Ja, men de er også nogle idioter alle sammen, og nu skal de sige med løbe og øvrigt, jeg vil ikke have, altså han har jo lavet de der vanvittige regler med, man må ikke spise hvad, og man må ikke, jeg tror også, altså det er jo, ja, det er som at være tilbage i de glade 70'er i Tyskland med den sådan disciplin, han har sat ind, ikke?
Ja.
Altså det er vanvittigt. Så altså, det er lidt, man tænker sådan, at jo, det kan godt være, at han måske med hiv og sving holdt Sunderland op i sidste sæson, men nu kan det godt være, at man går nogle lidt hårde tider i møde, fordi ja, han er nok ikke typen, der holder kæft lige med det samme.
Nej.
Han skal smides ud, ikke?
Ja, han går ikke for mig. Det bliver aldrig sådan et pænt sorti, men det kan jo, det gør det aldrig.
Nej, det bliver skide godt.
Ja. På en helt anden note, Everton 0-0 mod Cardiff. Cardiff-drengene, den lille klub i Wales, forsamlede en pæn stak point til sig efterhånden.
Ja.
Har samme tally som Newcastle. Dog har de scoret 3 mål. Og så er der 4 gået ind. De bliver sgu stadig ved med at kæmpe godt tid og får ude mod Everton. Det er meget pænt.
Ja, altså, det er jo, jeg tror det her, det er, altså, jeg var ret glad for Everton sidste sæson, og de skuffer indtil videre, ikke? Men altså, det er ret tydeligt at se, at de skal vende sig til, ligesom at United skal vende sig til en ny managerstil, så skal Everton virkelig også vende sig til, at man har smidt David Moyes ud og har fået Martinez ind fra Wigan. Fordi nu spiller Everton jo altså possession football og holder den nede ved jorden, og meget hurtigt spil, kan man sige. Og det kommer heller ikke rigtigt, så det passer ikke så godt til det, kan man sige, den måde, som Everton er konstrueret på. Altså, de har jo været meget afhængige af Fellaini, og han har jo altså været lidt en hund i et spil kejler for det, i de her første kampe. Så det er måske egentlig meget godt og fornuftigt, at Everton får ham solgt på en eller anden måde. Fordi han er ikke typen, hvor du sådan laver små kombinationer, som Martinez jo gerne vil have frem.
Nej.
Så ja, det har været lidt trist at se på indtil videre, vil jeg sige. Men et af meget få hold, der ikke har tabt endnu. Også et af meget få hold, der ikke har vundet endnu. Men, ja. Men sådan er det.
Så Everton har formået at spille 3 uafgjort.
Præcis.
Score 2 mål. Indkasserer 2.
Ja.
Meget godt.
Ja, det jeg ved ikke.
Det er sådan, bliver i ligaen i hvert fald.
Men holder man sig op, hvis man har 38 point? Hvad siger statistikken om det?
Det tør jeg. Nej,
Var det Laudrup, du sagde, skulle jeg 40 sidste år?
Ja.
Så kan man altså ikke snige sig igennem bare med at spille remis altid.
Nej, desværre. Nej. In other news, så slutter West Bromwich taber hjemme 0-2 til Swansea. Den kalder vi for øvrigt i potten.
Ja.
Norwich vinder over Southampton hjemme.
West Ham. Norwich, de har købt Elmander.
Ja, det er rigtigt.
Lille
gammel Brøndby klæbregn der. West Ham taber hjemme til Stoke, det nye tiki-taka.
Stoke, der spiller fornuftigt i den gang.
Ja, igen.
Hvad sker der?
Det er, måske er det, altså det her QPR, som vi har siddet sablet ned så mange gange i sidste sæson, måske er det ikke Mark Hughes til skyld.
Altså, ja, det kan godt
muligvis
være.
Altså, det kan godt være, at han er ude for at redeem sig selv, og han har sablet travlt med det, og de altså, gør det jo ikke helt af helvede til de gode Stoke-drenge. De er oppe og har vundet 2 og tabt en enkelt, scoret 3 mål.
Det dufter af Champions League i Stoke.
Ja, det håber jeg ikke. En anden ting, vi også er oppe i potten sidste gang, det er, at Manchester City, efter de har tabt til Cardiff, de skulle ligesom vise Hull City Tigers, hvordan man spiller bold. De vinder stensikkert 2-0.
Ja.
Og så er der, som vi har talt om tidligere, langgaberen i form af 0-0 mellem United og Chelsea.
Ja, det var trøjt. Det var sløjt.
Som vi kom ind på tidligere, så har der været lukning af det helt store sommertransfervindue. Det skete, tirsdag midnat. Jeg lå selv herhjemme på Divineseren. Vi skulle jo desværre have sendt direkte, men det var desværre ikke lavet sig gøre lidt alligevel. Så jeg lå herhjemme på Divineseren med lidt mørk chokolade og fulgte med. Der kom jo ikke nogen helt vanvittig chok ud over det her Mesut Özil-transferen, men stadig mange gode transfers på den sidste. Især føromtalt Everton var rigtig, rigtig, rigtig effektiv til sidst. De formår at hente Lukaku på en lejeaftale i Chelsea.
Mm.
Det yder med en god signing.
Ja, det er det. Det er altså han er et beast. Og han viste altså sidste sæson, at han sagtens kan begå sig i Premier League. Han spillede meget som, kan man sige, indskifter, og han kommer stadig til at have en stærk angriber foran sig i køen, altså i Jelavic. Men en rigtig god spiller, og altså det synes jeg er et steal for Everton.
Helt vanvittigt. Jeg synes, det er sjovt, at Lukaku han rent faktisk bliver udlejet for Chelsea, fordi så har de El Dingo tilbage.
Ja.
Så har de, undskyld, hvad hedder han, Dembaba?
Ja, han røg heller ikke. Det er
nej,
så lidt pudsigt.
Det gjorde han nemlig ikke.
Der var rigtig mange, der var ude efter Dembaba, fordi han jo egentlig også har vist, at han kan score, men han er bare ikke vist, at han kan gøre det for Chelsea. Og så har Chelsea jo også hentet Samuel Eto'o ind. Men altså, Lukaku var den her type, som jeg mener, Mads har siddet og snakket om. Det var den her drop-back-klon. Og hvis der var nogen, der elskede drop-back, så var det jo Mourinho. Så nu skulle han altså sættes i scene, og så ryger han alligevel ud på endnu en lejeaftale.
Ja, det er sjovt, fordi han er jo drop-back-klon. Han har næsten, eller har haft samme hår. Manden er 1,88 høj og vejer 100 kilo. Han er altså en tung fyr, dansk mand i det lille felt.
Kæmpe skud.
Ja, meget. Udover det, så formår Everton også at hente på en lejeaftale Gareth Barry i Manchester City. Også god på bredden. Altså, han er jo ikke, han er jo ikke en outstanding midtbanespiller. Men må ikke han er en habil og en, hvad skal man sige, en midtbanespiller, man kan sætte sin lid til, hvis man hedder Martinez og skal bygge noget helt op fra bunden i Everton?
Helt præcis. Altså, han er en stabil central midtbanespiller, der også godt kan vikariere lidt på en venstre midt, hvis det skulle være.
Hvis der ikke skal løbes alt for meget.
Hvis der ikke skal løbes alt for meget. Altså, ikke god nok til City. Altså, nej, den type hold. Altså, der var han bare ikke god nok. Det fik man sådan relativt hurtigt etableret. Men for et hold som Everton, der tror jeg egentlig, at han passer fint nok ind, fordi han har lidt bold i sig, uden at have sådan rigtig meget. Men der, så han er sådan en god centralspiller, som i det allermindste kan blive en god rotationsspiller.
De har også været ude og lurpasse lidt på en rødhåret ir, mener jeg, det er. McCarthy, hentet i Wigan.
Ja, i er født i Skotland. Det er noget af den stil.
Ja.
Født i Skotland.
Han er for rødhåret.
Ja, og så spiller han for irske.
Ja.
Og ham har man jo købt for 13 millioner pund eller noget. Som virker dyrt.
Det er dyrt at handle unge britiske spillere. Ja, vi kan bare se Jordan Henderson.
Præcis. Han ser næsten billig ud sammen.
Ja, Gareth Bale.
Ja.
ikke at sammenligne, men så alligevel unge britiske spillere.
Men altså, det er i hvert fald en spiller, som Martinez kender fra weekendtiden. Så det kan han må vide, altså, hvad han står for, hvad han får præcis. Ikke? Og en teknisk ir, dem kan man jo... Der er ikke så mange af dem.
Nej,
der kan
jeg
kun komme i tanke om Damien Duff, umiddelbart.
Ja.
Og så god var. Nej, er der ikke også en, der hedder Aiden McGeady? Han er ikke også i, og han var også meget god.
Ja, og Damien Duff var god i sin tid.
Han var så god, ja.
Inden han kom til Fulham nu?
Ja, han flamede ud i Newcastle.
Ja, det gjorde han. Han var også i Chelsea.
Ja, det var vist nok før han kom til Newcastle.
Og hvor spillede han inden det?
Ja, det er sgu godt spørgsmål.
Det er der ingen, der ved.
Nej. Der er heller ikke så mange, der taler om.
Nej, heldigvis ikke. Men pointen er, jeg synes, Everton, må jeg sige, de har ikke haft lige så stærk transfervindue som Liverpool i min optik, men på den sidste dag, der får de alligevel tre klassesignings hjem, to af dem på meget, meget, meget gode lejeaftaler.
Yep.
Så det er ikke helt tosset. Du nævner også, at Chelsea henter Eto'o. Lidt overraskende vender hjem fra Sibirien.
Ja.
Enea kommer hjem fra Sibirien.
Så har vi hørt det med.
Så har vi hørt
altså, det er også lidt svært, fordi man glemmer lidt Eto'o på en eller anden måde, fordi han spillede i Anchi, var det vel?
Altså,
ja, præcis. Præcis, godt udtalt.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg så nogle kampe med dem i, det må være Europa League eller sådan noget den stil. Og der var han jo altså stort set lige så god, som man huskede det. Altså han er stadig høj klasse. Så det er vel også en meget god signing. Altså han ville jo hjem til Mourinho, der var det, og så var der... Han havde sikkert også tilbud i Inter, kunne jeg forestille mig. Men vælger Mourinho, om han, altså, det ligner vel, at han går ind og tager den her første angriber.
Livet var det, ja.
Fordi, altså, som du siger, Torres. Mm.
Ja.
Den var bare han også sådan med. Altså, agtigt, ikke? Altså, så det...
Lasse Schürrle, var lige ved at sige. Hvad hedder han? André Schürrle. Hedder han ikke det?
Schürrle, ja, det er rigtigt. Ja. Men han, det er jo det der lidt sådan lidt...
Falsk nier.
Falske nier på
49.
Så det kan godt være, altså, at Eto'o stadig har et år i sig i hvert fald.
Så man han er blevet 32.
Det er også lidt sjovt, at han ikke er ældre på en eller anden måde.
Det kan han også muligvis være. Der er jo noget med de her afrikanere og deres fødselsdato og så videre. Hvad var det, han hed? Ham kendt angriber fra...
Et stort skud.
Cameroon, tror jeg nok, det var. Hvor han der var meget tvivl om, hvor gammel han var.
Jeg tænker, at Nwanku Kanu.
Nej, det var ikke Nwanku Kanu, men der var også tvivl om det. Men det var bare meget sjovt. Hans fødselsdato var den 6.6.66.
Ja, det virker tilfældigt.
Meget mundret et eller andet sted. Ligger godt i munden. Hurtigt,
jeg mener også, at ham der Rico Berson, hvis nok viser at være sådan 5-6 år ældre end passet sig.
Det var
han. Han var også meget træt ud til sidst.
Han var sgu en hårdfør fyr på Liverpools højre bak. men nummer 4, tror jeg nok, han havde. Han var altså ligeglad, han sparkede folk ned.
Det kunne vi finde ud af.
Ja. Men det bliver spændende at se med Eto'o, en signing, som jeg ikke havde set komme som sådan. Men det er jo fordi, at ham fyren, der har Anzi, han åbenbart løbet tør for cash.
Ja, det er også det, der har sendt Willian til Chelsea, som vi jo også har snakket om sidste. Mm. Det er også en superspiller, de har fået der.
Mm. Andre steder, udover selvfølgelig Fellaini, går til United. Dimicheles, eller hvad man nu kalder det. Det lyder ikke argentinsk, men det er han altså. Han kommer til City, og Pellegrini, de har før haft samarbejde i Malaga.
Ja, det er også endnu et af de her dejlige eksempler på en træner, der tager en af sine trofaste kæmper med. Det bedste eksempel på det må jo være det helt specielle bånd, der er mellem Fabio Capello og Christian Panucci, som jo altså, wherever Capello went, Panucci went with him, ikke?
Roma,
Real
Madrid,
ja, og Inter kom han også til, ja. Så det er sådan, at det var. Og et andet eksempel er, hvad hedder portugiseren Carvalho, som også røg med Mourinho hver eneste gang, fra Porto til Chelsea og så til Real Madrid også. Det var fantastisk.
Og Inter?
Jeg mener også, at han var sikkert også en tur i Inter, det ville sgu ligne ham. Ja. Men Di Michaelis kommer ind til City. Jeg ved sgu ikke, om de har brug for ham, men ikke udenbart vil jeg ud der. Men det er sikkert, altså det er også en god spiller at have som et tredje fjerde valg til det centrale, så kan han også godt dække en bak, hvis det skulle brænde på, ikke?
Jo, bare der er ikke nogen, der vil løbe alt for hurtigt om kap med ham.
Præcis.
Men ja, som du siger, det er et stort skur, der kan finde ud af at have den væk. Som vi nævnte før, Borini fra Liverpool til Sunderland, det er måske ikke verdens dårligste idé for den gode Fabian. Han blev jo købt fra Roma, efter han har været en rimelig stor profil i Serie A. For hele sidste sæson, stort set spoleret af skader. Kan han komme ned til en fellow Italian man, få lidt... lidt spaghetti and sausage, og så få forhåbentlig en masse kampe i benene, og også nogle mål, bare ikke mod os.
Ja, altså, det er jo den anden italiener, som Di Canio har hentet ind, og henter også Giaccarini i Juventus, som var en ret vild signing, synes jeg egentlig, at han gav til Sunderland. Så ja, altså, og Borini, jeg har ikke set lyset for ham i Liverpool, men som du siger, han var skadet meget af tiden. Og Sunderland har da brug for al den hjælp, de kan få med nogle folk, der kan lidt mere end bare los folk ned.
Ja, og måske aflaste Fletcher en lille smule. Præcis. I målskueriet. Otherwise, så har der jo været få væk en masse dødvægt fra Liverpools hold. Det har så blandt andet betydet, at Stuart Downing er råd til West Ham og er blevet genforenet med Andy Carroll. Og der havde du en meget fin pointe, du fortalte om, inden du gik på.
Ja, det er lidt det der med, altså, som du siger, de blev, da Kenny Dalglish kom til Liverpool, så havde han en idé om, okay, hvilken måde skal vi spille på, hvad vi skal lukrere på. Vi skal have den bedste fløjspiller til at slå indlæg i ligaen. Så kiggede man op, og så analyserede man, det måtte være Stuart Downing. Ham købte de så en ret dyrt. Okay, hvem skal han så spille den til? Det må være den bedste hater i boksen på indlæg. Det må være Andy Carroll, som man også analyserede det frem til, og så købte man så også Andy Carroll. Og man kan sige, at de analyser, der er så en sådan fodboldøkonom, kan man sige, en der hedder Simon Cooper, som har skrevet den i øvrigt glimrende bog, Why England Lose, som også er sådan bedre kendt som Soccernomics. Men han har sådan kommenteret på det her og sagt, at jamen altså, kan man sige, Liverpools resonemang var sådan set fint nok. Altså hvis man ville have den bedste til at lave indlæg, så var det rigtigt, at det var Stuart Downing. Han havde lavet de bedste indlæg sidste sæson, så det var fint. Og Andy Carroll var den bedste til at hæve de her indlæg ind, så det var også rigtig resoneret. Problemet med sådan hele præmissen var bare, at hvis man vil vinde fodboldkampe, så vinder du det ikke på indlæg og hovedstød. Og det var ligesom der, hvor Liverpool var gået galt i byen. For altså der har Cooper der lavet en analyse af, hvor kommer de fleste mål fra. Og de kommer ikke fra indlæg, fra spil, indtil en eller anden, der står helt af dem ind. Men det er så meget sjovt, at West Ham ligesom tænker, det går sgu nok for os. Altså det
virker ikke for Liverpool.
Men det virker for os, ikke?
Ja.
Altså det passer, på en eller anden måde passer det meget godt til Big Sam, at det er den her måde, han spiller på. For det er jo altså bare indlæg i boksen, tyrt nok mod en eller anden, og så går det nok. Jeg vil tillade mig at tvivle på det, men de ligger jo som så mange andre hold i Premier League også med 4 point i øjeblikket.
Mm.
Så det kan da være, at jeg tager fejl.
Det er det, man i Le Tour de France-borg vil kalde peloton.
Det kan være.
Forfølgegruppe.
Præcis.
Som altid, Sune, når vi to er sammen, og det kun er os to, der står for podcasten, så har vi vores lille ting, der hedder What Are You Drinking? Og du har taget noget med i dag. Vi kan lige starte med at beskrive emballagen. Mm. Det er en sort halvlitersdåse. Det jeg også kalder en almindelig størrelse. Den er prydet af et orange firkantet tryk hen over midten. Det er en fuglsangøl, og den hedder Høstfugl. Det er en mørk hvedebryg med 5% volumen. Det er fra sønderjyske eltraditioner, eller slået øltraditioner siden 1865.
Ja.
Har du noget?
Ja. Jeg har ikke, der er ikke mange historier at fortælle om den her. Altså, jeg stod umiddelbart i Netto, jeg skulle ud og have noget tandpasta.
Ja.
Det har man jo også brug for. Og så stod der de her høstfugl. Og så tænkte jeg, den har sgu ikke smagt før, men mørk hvedebryg.
Det lyder meget.
Det lyder sgu da okay.
Og så på en torsdag aften.
Præcis.
Skal vi prøve den?
Ja, prøv at få den op.
God lyd.
God lyd.
Så til de passende store ølkrus her. Det er en halvdeles.
Havde det været en videocast, en vodcast, kunne man have set.
Ja.
Godt skub.
Ja.
Lidt for meget skub måske i den her.
Jeg kan se, du er ikke god ude i ølhældningens skikke.
Den er ikke så godt skikket, kan man sige.
Jeg synes, det er jo, du har slået meget for det.
Ja, jeg skal lige have lidt.
Jeg har lige pt. En god 3,5 cm skum. Sune har måske lidt mere i form af 8.
Jeg tror, det er der omkring. Den er ikke engang helt tom endnu.
Nej. Kæft, det er dårligt til det.
God farve, hvis man skal komme til at
blande. En mørk, gylden farve med næsten karamel.
Ja, karamel og måske et strejf af rav.
Dejlig frisk, hvad hedder det, hvis man skal være rigtig fejnsmækkeagtig.
God næse.
Nej, den har god bouquet. Er det ikke det, det hedder?
Jo, det kan jeg så godt være.
Ja. Skal vi smage på Andersen?
Jamen, lad os prøve.
Skål.
Skål.
Ja. Den har jo lige umiddelbart den her friskhed, som en hvedøl nu har. Mm. Men så har den en lille bitte smule mere beskhed fra humlen.
Ja, altså, den er mørk. Altså, ja. Det er lidt en... prøv at skrive fra bordet. Det er en mørk øl, ikke? Altså, som har den der lidt ale-agtige smag. Altså,
ja.
Som du siger, karamellen kommer på en eller anden måde fra, samtidig med, at den holder en vis friskhed fra hvede. Så det er lidt meget rart bekendtskab.
Ja. Altså, nu ved jeg ikke meget om øl,
nej,
men jeg ved, at jeg godt kan lide bajer.
Præcis.
Det er det sgu et udmærket bajer.
Skål, Sund. Ja, skål.
Mens vi sidder her og nyder vores fuglsang hvide høstfugl.
Høstfugl hedder den, ja.
Ja. Så kan vi måske lige komme ind på et par YouTube-anbefalinger. Jeg har en, du har en.
Ja, altså sket en del.
Det må man sige.
Altså, det har næsten været en så god uge, at man godt kan finde et par ting fra. Jeg tror, jeg har nævnt, jeg vil gemme den rigtig gode til sidst, synes jeg. Men nu sad vi jo begge to selvfølgelig og så Juventus mod Lazio,
ja,
her i sidste weekend. En kamp, som Juventus dominerer fra start til slut, vinder 4-1. Men man skal se de mål, der blev scoret i den kamp. For Arturo Vidal, som jo må være en af de allerbedste midtbanespillere i verden lige nu, han scorer to identiske mål, stort set, hvor han får en lang bold ind, og hvor han to gange meget, meget elegant tæmmer den ned og køligt udplacerer Lazios målmand. Det skal man gå ind og se for det første. Juventus Lazio, Vucinic scorer også et glimrende mål, hvor han kæler bolden ind. Det er dejligt mål, du vil kunne lide det, tror jeg. Det er det første. Men det bedste er, at i den brasilianske serie D, eller noget af den stil, altså en lav liga i Brasilien, der blev der spillet fodbold, og der har åbenbart været en eller anden virkelig vigtig kamp. Vigtig, vigtig kamp her i den forgangne uge, hvor at der er et hold, der er i angreb. Jeg aner ikke, hvem det er. Det er også
stort
udkommende. Men de angreb får et godt spillet ind, og så ender det med en relativt åben chance, hvor at de så får puttet bolden ind. Skulle man tro, for det, der så er sket, er, at det andet holds massør har sneget sig rundt om stolpen, og lige pludselig står og leger spralle med ind på stregen, og med en, må man sige, glimrende fodboldredde, afværger ikke blot et skud, men to skud, altså dobbeltredning. Og så lige efter det, så bliver bolden så clearet, kameraet zoomer ind på ham med massøren, der kigger sig over skulderen, og så løber han. Han har overskud endda til at tage sin massørtaske med sig, løber ud, springer over banden, og så er han ved at blive fanget af det modsatte hold, som jeg bare sat efter ham. Og så har han altså en må man sige, enorm acceleration. Han spæner væk, og han accelererer fra de her top, måske ikke toptrænede, men trænede fodboldspillere med en massørtaske under armen, og har sætter kursen direkte mod tunnelen.
Man kan ikke se, at han trøver for bare skosoler. Det er en vanvittig acceleration, han formår der. Og det er og en småfede lavet massør, ikke?
Ja, ja, altså... jeg tror det er ren adrenalin han kører på det, ikke? Det er et fantastisk klip. Og altså hvis man skal ind og finde det på YouTube, så skal man skrive Brazilian masseur. Og det vil lyder som lidt skummel YouTube ting.
Simpelthen dodgy. Fordi... Det er noget hvor man skal logge ind for at få indholdet set.
Det er safe for work, kan jeg sige. Jeg tror aldrig jeg har set noget lignende. Altså en holdleder eller masseur der går ind og aktivt tager del i kampen på
det
den måde. Og altså man kan sige, jeg mener, at det hold der, han redder en sejr til dem, altså en 1-0 sejr eller sådan noget. Det andet hold er så gået ind og klaget og sagt, at det er måske ikke den måde, man skal gøre det på. Men det er sådan, jeg tror, jeg ved ikke, hvad der er sket med det. Det er begrænset, hvor stor dækning der er det. Men det er et fantastisk klip.
Ja, det må man sige. Du viste mig det, jeg fandt det i hvert fald utrolig underholdende. Jeg har en lidt mere lokal anbefaling. Det er fra et klip af TV2's Hudlihud-program. Hvor de følger, ja, irriterende program, men hvor de følger nogle Randers fans før, under og efter kampen. Og det er ikke så meget det, at man skal se dem før kampen, fordi der er de her Randers fans bare rundt og snakker sammen, og det er sådan nogle fedladende midt-20'er til midt-30'er typer, der har en irriterende jysk accent.
Ja.
Præcis, men det gode er, at på et tidspunkt så står de inde og chanter. Inde på stadion, nede på lægten. Og mens jeg står og chanter, så er der så en medfan, der står og har for det første noget helt fantastisk hentehår. Og så har han en jakke på, og så ud over har han den her lyseblå kronjyde trøje. Og så mens de står og chanter, de her to fyre, så klapper han... Ja, de her regerer Oles her, eller...
Ja, Viggo. Oves her.
Ja, Oves her.
Regerer Oves her.
Præcis. Så tager ham der med hentehåret, så er lige sådan og klapper den ene på skulderen, og så siger han, hvad står den? Så siger han, der bliver spurgt, 0-0, og hvad så? Så siger ham, det er ganske rigtigt. Hvad er det så lige præcis, vi reagerer? Så tager ham, der bliver spurgt, der står og chantede før, så siger han, vi prøver på at skabe stemning. Hvor han kigger ud, så tager ham af hentehåret, tager hånden op, og så er det ham, der bliver spurgt, der står og chanter. Han kigger hen på ham med hentehåret, så giver han ham helt seriøst. Han giver ham fingeren, og der er cirka 5 cm fra fingeren og op til hans ansigt. Det er det, man har for sine medfans. Det er medfans i Randers. Og hvad er der? Måske 350 på stadion eller sådan noget. Det er eddermellem det sammenhold på allerhøjeste niveau.
Det er også altså på en sjov, altså det er sådan lidt anti faktisk til byen, som jeg havde det der syng eller skrid motto, ikke?
Ja.
Så er det syng så u.
Syng, så er det sat med u. Gider ikke det der.
Nej, det er et smukt klip.
Jeg prøver lige på at stå og nyde min kaffe.
Et andet klip, som man næsten også skal tage med her. Nu er vi i basketballens verden. YouTube, hvis man skal søge på det, så skal man søge på Man Picks His Nose and Owns It. Der sidder, det er sådan taget med de her to talking heads kommentatorer, som sidder sådan og snakker i en eller anden pause. Og midt imellem dem sidder der så en mand, der ligner lidt en grim udgave af Richard Branson. Og så sidder han...
Ja, han er jo grim nok i forvejen.
Ja, præcis. Samme type, godt bølgede gråt hår, sidder og han... graver løs op i næsbordet, og så får han så åbenbart fat i noget, hvor han sådan lige kigger ned på det.
En god slørhelt.
Ja, så kigger han lige ned på det, løfter øjenbrynene, så lige fnukker den videre, og så kigger han sådan direkte ind i kameraet mellem de der to hoveder, og så blinker han lige med det ene øje. Altså, det tager 12 sekunder det hele, men den kan man altså køre igen.
Og hvad siger du, det hedder?
Man picks his nose and owns it, ja. Tror jeg.
Vi skal måske også lige sige, at I skal bare søge på for Randers YouTube'en. Hudlihud, Randers fans. Så kommer det hjem. Det er kun nødvendigt at se de første 1 minut og 48 sekunder. I behøver ikke se alle 5 eller sådan noget. Det er fuldstændig unødvendigt.
Nej, det er godt. Det er godt.
Måske til noget lidt mere fodbold betonet efter alt det hockeysnak og man picks his nose and what have you. Kommende kampe. Det er ikke fordi det bliver meget mere sindsoprivende, fordi jeg har siddet og kigget på den, og den vildeste jeg kan komme på, de to vildeste jeg kan komme på, Swansea tager imod Liverpool, og Aston Villa tager imod Newcastle United.
Ja, der synes jeg. Jeg synes faktisk det er rigtigt. De to er faktisk også nogle interessante kampe, synes jeg. Aston Villa kan, har jeg jo en eller anden grund fået sådan lidt soft spot for i den her sæson. Altså, de er sgu gode at se på. Swansea Liverpool helt oplagt. Det er mandagskampen også, mener jeg.
Ja.
Bliver sendt der klokken 9. Den danske vinkel og så videre og så videre. Laudrup mod Akker, bla 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 bla. Det skal nok blive godt.
Var det ikke Michael Laudrup, der solgte Akker til
Det tror jeg faktisk, du er ret i. Ja? Det må det næsten være. Ellers så synes jeg, at man måske lige kan se lige mærke til United mod Crystal Palace. For i Wilfred Zaha at se, skal han gøre det ondt mod sin gamle klub. Kan Marco United komme på ret fod igen, kan man sige. Crystal Palace vandt sidste kamp så gode ud. Altså de kan måske, kan man sige, overtrumle det her United-hold. Det bliver i hvert fald interessant. Og så den sidste kamp, Everton mod Chelsea, om ikke andet, fordi man har haft den her lejeaftale med Lukaku til Everton. Altså, det bliver spændende at se, om han allerede kan komme ind og gøre en forskel.
Må han overhovedet spille?
Jeg aner det ikke. Det kan også være, der er en eller anden klausul med det. Så går det her oplæg jo lidt i vasken. Men det er i hvert fald... vi har i hvert fald et Everton-hold, som vi har sagt, spillede 3 uafgjort. De skal også til at få en sejr. En svær kamp, men altså en kamp mod umiddelbare, kan man sige, begge to. Ja, Chelsea mesterskabsaspiranter og Everton top 6 aspiranter, i hvert fald i deres egen forståelse.
Hmm. Skal vi bare sådan for shits and giggles, som man siger, komme med en hurtig prediction på resultaterne? En lille tipskupon, nu hvor vi ikke har Mads med.
Ja.
Ligge ud Manchester United, Crystal Palace, som du siger.
Jamen, jeg tror på en United-sejr.
Jeg skulle frække at sige, at jeg uafgjort.
Det er frækt.
Ja, det er rigtig frækt. Sunderland, Arsenal.
Ja, jeg tror på Arsenal.
Det gør jeg også. Hull City Tigers mod Cardiff.
Jeg er næsten ligeglad, så jeg siger 2-1 til hjemmeholdet. Er det ikke sådan den der helt klassiske? Så det må være en sejr til hold. De får sgu en sejr.
Jeg kalder den uafgjort.
Ja.
Fulham West Brom.
Jeg tror på West Bromwich.
Jeg tror på Fulham.
Nå, West Bromwich ligger nummer sidst, for at lige se her. Ja. Har ikke scoret endnu.
Fulham ligger nummer 17. Jeg har scoret 2 mål, men har indkasseret 4. Fulham har et godt hold. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Og en god træner.
Vi har aldrig en træner.
Martin Jones.
Nå, ja, det er rigtigt.
Ja. Darren Bent. Altså, de har Brede Hangeland, Brian Ruiz. Hvem er det mere, de har skrevet med?
De skrev det en eller anden, men jeg kan ikke, hvad fanden var det? Var det ham der, Ole Mwinke? Nej, det var Ken Roy til Cardiff.
Ja, han
var
til Cardiff, ja.
Det var meget underligt.
Ja. Men i hvert fald, godt hold. Tottenham Norwich.
Den skal Italien. Tottenham vinde, ja.
Ja. Aston Villa Newcastle.
Der tror jeg sgu på et kryds.
Det gør jeg faktisk også.
Ja.
Stoke City.
City.
Ja. På trods af Mark Hughes tiki-taka.
På trods af Mark Hughes, ja.
Everton.
Ja.
Chelsea.
Jeg tror faktisk, Chelsea hiver den.
Det jeg tror sige. Jeg også. Og Southampton, West Ham.
Der tror jeg på The Saints, Southampton.
Det gør jeg faktisk også. Og Swansea, Liverpool, det vil jeg gerne høre dig først.
Jeg tror faktisk på Liverpool igen. Altså, ja. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at de nok vinder. Og jeg tror faktisk, at de vinder mere end 1-0. Altså, jeg tror, at de får puttet et par forbi... Martin Worm, eller hvad det er, han hedder.
Som
er skadet.
Nej,
han er stor.
Han står for det hollandske landshold.
Står han for det hollandske landshold?
Yep. Da de mødte Andorra, eller hvad fanden de nu spillede imod.
Er det, apropos hollandske målmand, er det Stekelenburg, som Fulham har købt?
Ja.
Underligt sejr.
Ja, altså, bræt fald for tronen.
Ja, det må man sige. Altså,
første målmand i Roma, første målmand i Ajax.
Var den nye, altså som store målmand, som jeg kan huske.
Den nye Edwin van der Sar.
Det var også en af dem, som man altid skulle købe i pro, i manager.
Ja.
Fordi han altid udviklede sig godt. Han var og billig, og nu...
Og flot fyr.
Og så røg han til Roma, og så er der åbenbart langt fra tænderne.
Ja, ja.
Må man sige.
Åbenbart. There you have it, folks. Det var sådan set Kongen Ligaens podcast, volume 18.
18 er vi oppe på, ja.
Ja.
Sweet 18.
Sweet 18. Vær sikker på at gå ind og give os et like på Facebook /kongeligaen.dk. Kongeligaen.dk burde snarest muligt være op og køre med ny interface, og jeg skal satme komme efter dig. Jeg har set det screenshot eller to, og det ser rigtig lækkert ud. Jonas sidder lige nu i sit ansigtsfodsved og arbejder på at få den up and running. Indtil næste uge, så vil jeg gerne takke dig, kære lytter, for at høre med i den her lille times tid. Sune Holm og Christian Lund siger tak for i aften. Vi lyttes ved. Yeah, we're talking about football.